Šodien Latvijas žurnālistu asociācijas organizētajā diskusiju fórumā prezentēs divus pētījumus par žurnālistikas praksi Latvijā. Pētījumu rezultāti raksturo iespējas un šķēršļus žurnālistiem iegūt informāciju un aplūko galvenās Latvijas mediju vides ievainojamības problēmas. Fórums notiks tiešsaistē un to varēs vērot arī Facebook, bet pasākuma otrajā daļā būs diskusija par pētījuma rezultātiem un informācijas pieejamību. To vadīs šobrīd arī praktizējoša pētnieciskā žurnāliste, Rebaltika pētnieciskās žurnālistikas centra redaktore Sanita Jemberga, un šobrīd viņa arī pie mūsu telefona klausulas. Labrīt, Sanita!
Labrīt!
Pētījuma rezultāti ir viena lieta, bet no šīs perspektīvas paraudzīsimies uz to, kā šobrīd un tieši šajos apstākļos Covid laikos ir strādāt pētnieciskajā žurnālistikā. Cik viegli vai grūti šobrīd ir pildīt savus pienākumus žurnālistam?
Es domāju, ka šobrīd neatšķiras pētnieciskā žurnālistikas un ikdienas ziņu žurnālistikas problēmas, jo tās ir vienas un tās pašas. Un lielā mērā tas sakrīt arī ar pētnieku secinājumiem par to, kāda ir bijusi informācijas pieejamība tieši pandēmijas laikā. Un es neesmu šo pētījumu autore, es esmu tikai viņa redaktore, tāpēc ar svešām spalvām es nerotāšos, bet es varu pastāstīt, kā ir bijis šajā laikā strādāt. Un no vienas puses informācijas it kā ir daudz, bet informācija ir vienvirziena, kā skairunī. Proti, tā kā Saeimas sēdes, Saeimas komisijas sēdes, valdības sēdes notiek attālināti, ministri un amatpersonas ierodās uz preses konferencēm un norunā tikai to, ko viņi paši vēlās. Tāpēc, ka preses konferenču laiks ir ierobežots, ļoti bieži arī tematika ir ierobežota, proti, tu nevari vaicāt savus jautājumus par citu tematu, tev vienkārši neatbildēs. Sabiedrība ir kā iegūst informāciju, bet tikai to, ko amatpersonas vēlās, lai sabiedrība dzirdētu. Tā ir pirmā problēma, un tas būtu jārisina steidzami, jo šobrīd jau katram ir pieejama vakcīna, un vairs nav nekāda pamata attālināt sanākt uz sēdēm, ir jānāk atkal fiziski vismaz lēmējiem, lai viņus varētu noķert pie rokas, uzdot jautājumus un redzēt, kā kurš rīkojās. Tā ir bijusi viena problēma. Otra problēma žurnālistikā ir bijusi tā, ka mēs, pateicoties pandēmijai, ļoti bieži pat nezinājām, kas notiek. Jo man kā cilvēkam, kurš ir visdziļāk izpētījis vakcīnu iepirkumu problēmas un atbildīgos, man ļoti bieži bija jādzird pēc pētījumiem, kāpēc jūs neko nedarījāt tad, kad tas notika, kāpēc jūs to nenovērsāt. Un tāpēc, ka mēs vienkārši nezinājām, ka tas notiek, sēdes bija slēgtas, dokumenti bija noslepenoti, un mēs bijām pilnībā atkarīgi no dažu avotu labvēlības, kuri mums pa diedziņu kaut ko varēja vai nu dot vai nedot. Un, protams, no pašu neatlaidības nepārtraukti rakstot informācijas pieprasījums, kas aizņem laiku. Līdz ar to sabiedrībai bija jāpaļaujās, ka būs kaut kādi cilvēki, kuri ies un mēģinās to darīt vairāk nekā tas būtu ikdienā pieņemams. Un ne jau tā, ka arī šos negribēja atbildēt. Mums kolēģi no Delfiem, kas pētīja masku iepirkumu, dažas atbildes gaida vēl gadu vēlāk un nav saņēmuši. Tā bija otrā problēma, ka mēs nezinājām. Un trešā problēma bija atbilžu un atbildības prasīšana, jo parastajā žurnālistikas praksē tu aizēji, sēdi pie... Nu, tu, tev vajag uzdot jautājumu samatpersonai. Tev saka, nu nevarēs būt tikai rakstiski. Nu, ej, sēdi pie durvīm, ir pie rokas. Kolēģi no televīzijas mēdz gaidīt pat, teiksim, uz ielas, tur pie darba vietas un tā tālāk. Un šobrīd tas vienkārši nebija iespējams, jo amatpersona negribēja runāt un necēl klausuli, tad tu vienkārši nezināji, kur viņi ir. Un tev nācās samierināties ar rakstiskām atbildēm, kuras es biežāk uz neko neatbildēju, kuras kā skaidronī vienkārši pastāstīja to, ko konkrētā iestādē, vai cilvēks vēlējās, lai tu par to zinies atbildēju uz jautājumiem. Nu, tās ir bijušas, tā ir tās trīs lielas blaknes, un ceturtā, protams, ir mūsu iespēja tikt pie dzīviem cilvēku stāstiem un viņu problēmām, jo, piemēram, tāpat vakcinācija pansionātos, kur reliģiskajā pansionātā nolēma nevakcinēt vecīšus, un viņi mira tā kā mušas, ja nebūtu viena vecīšu radinieki, kas bija tik drosmīgi nerakstīt sociālajos tīklos, mēs par to nekad nezinātu. Vai arī, ja mums pašiem nebūtu Rebaltikā labi zināms, ka, piemēram, Daugavpilī guvošos cilvēks joprojām nevakcinē, lai gan viņi no februāra ir rindā, mēs nekad nevarētu par to pastāstīt. Tas mūsu iespējas tikt pie dzīvam cilvēkiem un viņu problēmām, kuri pašu mēdījus nemeklēs. ir bijušas ierobežotas. Un tāpēc es gribētu izmantot iespējumu pateikt tiešām milzīgi paldies visiem, kas mums ir palīdzējuši to darīt, rakstījuši vēstules, zvanījuši un tā tālāk. Jo tikai tāpēc mēs arī zinājām, kas notiek ārpus Zoom un interneta.
Jā, nu šie apstākļi ir mums visiem vairāk vai mazāk izolēti un skaidrs, ka žurnālistu darbam ir šķēršļi šādos apstākļos, bet cik kvalitatīva tomēr spēj būt žurnālistika vai nav pamats arī uztraukties par darba kvalitāti un rezultātu?
Es uztrauktos pat par lielāku jautājumu. Es uztrauktos par to, kāda ir informācijas pieejamība un vārdu brīvība valstī, jo tas ir ļoti cieši saistīts, proti, jo mazāk tu vari iegūt informācijas, jo mazāk tu vari pastāstīt cilvēkiem, kas īsti notiek. Un pandēmija tam ir likusi fiziskus šķēršļus, bet man arī ir bijusi tā sajūta, ka šī situācija tiek izmantota. Tieši šādā veidā kontrolējot, lai pie žurnālistiem nonāca tikai tas, ko amatpersonas vēlās, lai viņi zinātu. Kāda ir žurnālistikas kvalitāte? Nu, viņa Latvijā nekad nav bijusi milzīgi spīdoša, pateicoties tam, ka tas ir neliels tirgus un tā nav visiekārojamākā profesija ne finansiāli, ne no nervu un laika ieguldījumu viedokļu. Bet es domāju, ka kolēģi darījuši labāko, ko viņi var, vismaz liela daļa no viņiem šajos apstākļos. Tie, kas ir braukuši, veidojuši filmus par ārstiem, par to, kas notiek slimnīcu nodaļās, par to, kāpēc mums nebija vakcīna sākumā? Es domāju, ka īstenībā cilvēki ir strādājuši ļoti godprātīgi.
Ko jūs sagaidāt, kādu attieksmi no amatpersonām kā žurnālistē? Vai lai viņiem vairs nebūtu šādas iespējas, tā teikt, paslēpties Zoom tiešraidēs un lai viss ir atklāti kā iepriekš?
Absolūti. Es sagaidu, ka amatpersonas atgriezīsies darbā fiziski, lai viņas varētu noķertēt rokas, uzdot jautājumus, redzēt, kāda ir dinamika, jo žurnālistikā ļoti bieži šīs neformālās stētas, kur tu redzi, kurš ar kuru sarunājās, kurā vietā. Viņas pastāst ļoti daudz, ko, lai tā būtu pamats uzdot jautājumus. Tas ir viens, ko es gribētu. Otrais ir, ko es gribētu, lai beidz izvairīties no nepatīkamiem jautājumiem, jo atkal personīgs piemērs, pētot vakcīnu sāgu, Zaļvalsts aģentūras direktors Svens Henkūdens, kurš šobrīd ir pazemināts amatā uz 3 gadiem, viņš vienkārši izvairījās ne tikai no manis, bet no 99% žurnālistu un sūtīja rakstiskas atbildes un sāka runāt tikai tad, kad viņam jau bija iestājušās ziepes. Līdz ar to, nu, man gribētos, lai ir joprojām, lai atgriežās fiziskās sēdes, klātbūtne, atbildes uz jautājumiem un lai palīdz nevis traucē žurnālistikā. Tas būtu viss, man ar to pilnīgi pietiktu.